Hefurðu nokkuð tíma en getið svo kallað feigðardrátt?
Nei, ekki hefði ég talað það, ekki sem neinu namn, það var eitthvað verið að grínast með það. En það kom nú aldrei fyrir þetta, ég væri neitt alvara í því, en aftur var talað hvern sem er strátt að mann setti í lúðu, sko. Þá var oft svona eitthvað verið. Að skensa mér með því að hefur ekki kannski verið einir í rúminu nóttina áður. Og ég misti kosti fekk að heyra það, ég dró einu sinni 400 punda lúðu og þá sko, var ég sjómaður í Víki Mýrdal og því ég var ég þar í tvær verstíðir sem voru gert út með net og færi og línu. Og varð fyrir því einu sinni að setja í eina lúðuna og var nú talin fyrst lengi að ég væri með Ísland á önglunum, en svo fór nú Ísland á stað og þegar þetta kom nú upp þá var þetta allur þokkaleg lúða því að þegar hún var konir í skipið þá tók hausinu fyrir borstökin öðrum meginn en sporturinn hinn meginn. Ég vil vera náttúrarringinn.